mēs šī te pasākuma ietveros arī izceļam interesantās un veiksmes stāstus Latvijā un izceļam Latviju kā atraktīvu, interesantu sadarbības partneri gan Zviedrijas investoriem, gan veicinam šo te sadarbības starp abām valstīm eksporta un importa jomā. Un šajā gadā tas uzsvars un tie tās jomas, kas ir tās interesantākās, ir ilgtspējība, jaunā uzņēmējdarbība un tehnoloģijas un inovācijas. Un tieši tāpēc tad aicinam ikvienu Latvijā reģistrētu uzņēmumu pieteikties šajās trijās kategorijās līdz 27. septembrim, aizpildot anketas oficiālajā mājaslapā www.swedishbusinessawards.com.